La Casa de Papel telesaila audientzia liderra izan zen atzo Espainian, 25,1 ikusle kuota erdietsi zuen eta badirudi Itziar Ituño aktorearen eta telesail horren aurka zenbaiteren mutan egin zuten jazarpenak edota boikot deialdiak ez duela eraginik izan. Jarriko gara telesail horren estreinaldiari arrakastatsuak izan diren beste zenbait telesaili eta edabidetako beste zenbait nobedaderi begira gaurko komunikazioaren tartera batu den kolaboratzailearekin. Urtzi Urkizu, Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera.
Arratsaldeon bai.
Esan dakoa, Antena 3 katean atzo estreinatutako La Casa de Papel telesaila hartu nahiko zenuke izpide, audientzia liderra izan zelako Espainian, baina gurean ere arrakasta izan zuelako, eta Ituño aktorearen aurka zenbait ere mutan sortu dene giroak badirudelako eraginik ez duela izan.
Ez du eraginik izan, eta gainera, ikusi da, sare sozialetek zenbait momentutan, sortzen duten zalapartan azkagarri hori zein neurritan dan txikia eta Atres Media taldeak azkeneko egunetan eta igual asteetan ere esango nuke nahiko marketing kanpaina indartsua egin du La Casa de Papel telesaila hau irakartzeko eta atzo jende asko ikusi zuen 4.080.000 ikusentzule Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ere liderra izan zen bere ordutegian, 117,8, nahiz eta Telecincon supervivientes izan, eta, Itziar Ituño ere ikusi genuen telesaian, polizia sendo batena egiten, gizonen mundu batean hor bere izaera saltzen, eta ea ondo joaten zaion Itziar Ituño hori, eta nahiz eta jazarpen nazkagarri hori pairatu duen azkeneko egunetan sare sozialetan, urak bere bidera joten diran eta orain arte Madrid aldean ere beste ogibideko beste batzuekin egin duen lan hori ea jarraitzeko aukera duen ikusita gainera Euskal Herrian ez dagoela aktorentzat apenas lanik telebistan, ez da?
Hori da, bai, ez dezala behintzat, sortu den giro txar horrek, aipatzen zenuena sare sozialen eragin murritzare begibistan utzi duen giro horrek aragoko eraginik izan, eta lanean diarduen profesionalek, bai, izan dezatela aukera, normaltasun osoz horretan aritzeko. Telebisail bat atzo hasi zen, beste bat astelenean amaitu zen ordea, sekien ere izenekoa, eta horretaz ere hitzegin nahi diguzu.
Bai, hor ere badago beste euskal aktore bat, Gasteizkoa, Susana Baitua, eta azkeneko azaletan gainera protagonismo berezia hartu duena, Ana Saura neskarena egiten du Susana Baituak, eta telesail osoan egonda baituta, bere osabak baituta, azkenean askatasuna lortzen du, ateratzen da, uzten dute libre, eta nahiko amaiera ere gogorra, baina gidoi oso honeko historio batekin bukatzen da. Pau Freixas kataloniarrak sortu du telesail hori, berak idatzi gidoia eta berak zuzendu du, eta 16 ataletan ikusi izan dugun telesaila, thriller girokoa, gezurrez betetakoa, pertsonai batzuk alde txar eta onak azaltzen zituztenak, eta beltza momentu batzutan, baina bira askokin eta interesgarri izan da. Telesaio gaina dauneko Europako beste herrialdetan ari dira ematen, Polonian, gero Erresuma Batuan ere BBC laukera emango du beste herrialde batzutara saldu dute, nazioarteko jaialditan ere da Ida Freixas telesaila aurkezten eta nahiko kalitate handiko telesaila iritu zaigu bai sekin ere.
Kalitate handiko telesaila eta arrakasta erdietsi duena beraz, eta kaso, emititu dene eremuko muga hori egin ditu, eta nazioartean ere ikusgai izango dena. Eta gertuagora etorrita, ETB telebista izpide hartu eta lehen katera begira jarrita, gaurko zita bat ekarri nahiko zeniguke, Bagoaz Talent Showaren finala izango delako.
Bai, hori da. Horre talent show bat sortu zuen ETV batek, eta sari potoloa da irabazleak lortuko du guazen telesailaren demoraldi berrian pertsonai bat interpretatzea atal berrietan, eta labur esango dugu zintzudian lau finalistak, ba Joldi Beristain, Maria Ereña, Carmele Gurbindo eta Iñaki Torralbo. Gaur 10:25 inguruan hasiko da final hori, eta ostiralean errepikatuko dute 9:00. Hor esan zigutenez ekoizpen etxokoek, pausokakoek, askoz audientzia hobea daukate ostiraletan 9:00 ba neskamutikoek, eta aukera dutelako ikusteko, ba bueno, gaurko astazkena 10:30 ez baita ordua haientzako, eta bueno, ja goazenekin eta orain bagoazekin, ba hor dutegi bat ostiraletan parte hortan, ostiral gauean, ba aurrek ikusteko badaukate zerbait ETV baten, eta ondo dijoaki momentuz ikusiko dugu goazenek atal berriekin zer egiten duen egunotan Bilbon eta Donostian dituzte kastinak, eta hortikan lau izar berri aterako dira.
Ikusiko da zenolako bidea jarraitzen duen, aipatzen zenuen era, bueno, publiko konkretu horrentzat ba, izan delako nolabaiteko arrakasta eduki duen eskaintza, eta ordutegi aldetik eta ere egokitzeko alegin bat egiteak seguru asko mereziko duelako. Telebista kontuak hartu ditugu izpide orain arte, baina prentsa askatasunari ere erreparatu nahiko zenioke, gaur delako prentsa askatasunaren aldeko nazioarteko eguna, eta Gebre Mugetatik at begira jarri nahi duzu bi herrialde aipatzeko, Turkia batetik eta Mexiko bestetik.
Ba bai, eta bueno, Mexikon, bueno, duela gutxi gaina reportaje bat ere atera genuen Mexikoko bi kazetarekin hitz egin da, hango egoeraz, eta aurten hil dituzte 5 kazetari da honeko, eta azkeneko urtetan 100 kazetari baino gehiago. Oso herrialde arriskutsua da kazetarientzako, eta indarkeria handia dago, jazarpen handia dago kazetariekiko. Eta Turkian zer esanik ez, batez ere iazko estatu kolpe saiakeren ondoren errepresioa sekulakoa da, eta askatasun falta handia herrialde horretan, eta P24 kazetaritza independentaren aldeko plataformak jakinarazi duenez, Turkian 163 kazetari daude espetxean, horietatik gehienak iazko uztailean kartzeleratu zituztenak. Eta, bueno, horre mugarik gabeko kazetariek egiten dute sailkapen bat, herrialdeena, prentsa askatasuna nola dagoen ikusita, eta Turkia 145. tokian dago, gero eta okerrago, eta, bueno, bintzat, zerbait baikorra esatearen, zeintzuk diren prentsa askatasun osasuntsuena duten herrialdeak ere aipatuko ditugu, irutzen bat zizu.
Bota.
Ba, Norvegia dago lehen tokian, eta gero Suedia, Finlandia eta Danimarka. Lauak inguru berdintxuan.
Esan dezakegu akaso beraz, prentsa askatasunari begira jarrita muturretako ba, herrialde horiek ekarri dizkiguzula, ez da, arriskutsuenak izan daitezkeenak, eta seguruenak ere badirenak ba, kazetaritzan edo korrespontsal gisa nazioartean lanean dihardutan entzat. Eta irratien bueltako kontu bat ere ekarri behar diguzu, okerrezpa naiz, geurekide den, arrosa sareko partaide den irratiren bat aipatzeko urtzi?
Bai, hori, mira, aurrekoan gaina bideo oso paragarre bat ikusi nuen, eta zorion du nahi ditut, Zumarraga eta Aurretxuko Katinzona irratikoek 10 urte bete dituzte duela gutxi, eta haiek zorion du nahiko nituzke, joan den larun batean egin zuten Katinzona eguna, jaialdi ederra, eta, bueno, ari dira edatzen gainera antena aldatu zutenetik inguruko herrietara ere ari dira zabaltzen, eta aipatzen nuen bideoa, ba, bueno, zan astronauta bat, Legazpin, ba, Legazpira seinalea iritsi denez, ba, egin zuten hor montaje bat, eta, bueno, gomendagarria haien bideoa Legazpiko astronauta dena.
Zalantzarik ez, hemendik ere zorionak igorriko dizkiegu, gainera izan genuen aukera ba, euretako batekin hitz egin eta ospakizunetarako prestatu zituzten ekintzen berri gurera ekartzeko, eta aipatu zuten Euskal Herriko irratirik zirtolarienaren 10. urte muga zela, beraz bueno, zorionak eta urte askotarako ere bai, jarrai dezatela horrela. Bagai horiek aipatuta urtzi, ez dakit besterik gehitzeko asmorik baduzun?
Ez, bueno, igande hau, bai izango dela, bueno, nahiko arreta gune ezberdinak izango dituenak eta edabideetan jarraitzekoa, ba, alde batetik Abel Barriolaren agurra izango denez, ETV batek emango du bere azken partida eta gero dokumental bat emango du 10etan, eta gero bozketak daude, alde batetik gure esku dagoko galdeketak erakitza eskubidean inguruko galdeketa horiek herri askotan eta horren inguruko uste saio bat eingo duela berriak eta Frantziako presidentzialen bigarren itzulia ere bada igandean eta ba, berriak ere horren berri emango du eta kate frantsesetan ere ba, bueno, adi jarraitzeko moduko eguna izango da ba, Le Pen eta Macronen arteko lia hori ikusita.
Hori da bai, ikus mira badago, bai albiste batzuen eta bai besteen artean, zideak ezarrita daude eta horien arira, ba, edabidek egingo dituzten jarraipenak ere, bai, bai etxeka ipatuta eta aurreratuta agurtuko zaitu gorduan, urtzi urkizu, eskerrik asko, gure erabatu eta komunikazioaren tartera gai hau guztiak ekarri dizkiguzulako, segi ondo eta hurrengora arte.
Bai, hurrengora arte, ondibili, aio.